halkani waa Washington Lanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrikada Bari iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan barta internetka ee voasomali.com. Nimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa xad 26-ka bisha Abriil sanadka 2015 idaacaddeenna waxaa si wada jira idinkugu daadihinaya Cabdiciise Xuseen Cusmaan iyo anigu ah Maxamed Falaad Xasan. Qodobadan idaacaddeenna fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid ah tiradii ugu badnayd ee qaxooti ah oo Yemen iyo Soomaaliyiina oo ka soo cararay dagaalada dalkaasi Yemen oo maanta soo gaaray dekedda Boosaaso ee maamulka Puntland.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo sheegay inay madaxda Kenya ka heleen ballanqaad ah in wax laga qabto xayiraadda Kenya ku soo rogtay xawaaladaha Soomaalida.
Marka anagu ma jeedno wax xawaaladahan loo xiro, wuxuu nagu yidhi madaxweyne ku xigeenku waan ka shaqaynaynaa Central Bank uga soo wada hab, waana la dhammaynayaa arrintan.
Waxaan kaloo idin haynaa in ka badan 2,200 oo qof oo la xaqiijiyey inay ku dhinteen dhulgariirkii ka dhacay dalka Nepal.
Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Dhulgariir xoogan oo halbeegiisa lagu sheegay 6.7 ayaa gelgelay caasimadda dalka Nepal ee magaalada Kathmandu axaddii maanta. Dhulgariirkan oo ku soo beegmay maalin uu kadib markii dhulgariir ballaaran oo dalkaasi ka dhacay ay ku dhinteen in ka badan 2,200 oo qof, dhulkuna uu ku daray islamarkaana uu sababay burbur ku yimid dhismooyin fara badan. Kooxaha gurmadka masiibooyinka oo ka kala socda dalalka Mareykanka iyo waddamo kale ayaa la geeyey magaalada caasimadda Nepal si ay gacan uga geystaan baadigoobka loogu jiro dadka weli ku wasjira burburka iyo kuwa ku go-doonsan iyo gargaarka kuwa masiibadu ay haleeshay. Dhulgariirkii shalay dalkaasi ku dhuftay oo cabirkiisu ahaa 7.9 ayaa burburiyey qaybo ballaaran oo ka mid a goobaha taariikhiga ah ee caasimadda dalka Nepal.
Dagaalo ayaa ka dhacay dalka Yemen maanta oo axada, iyadoo dayuuradaha dagaalka ee isbahaysiga uu Sacuudigu horkacayana ay duqeyn hawada ah u geysteen bare ay xuutiyiintu fadhiyeen agagaarka dhismaha madaxtooyada ee magaalada Sanaca. Waxaa kaloo dagaalo dhulka ah ay ka dhaceen magaalada dekedda leh ee Cadan. Goobjoogayaasha ayaa ku soo warramaya in dayuuradaha isbahaysigu ay duqeeyeen ugu yaraan 5 goobood oo xuutiyiintu ay ku kaydsanayeen duleedka magaalada Sanca, hubka kuna dhow qasriga madaxtooyada. Goobta la duqeeyey ayaa ku waxay ku dhex yaalaan goobaha la duqeeyey xero militari oo la aaminsan yahay in xuutiyiintu ay geeyeen qalabkii iyo hubkii militariga dalkaasi ee caasimadda ku qabsadeen. Dhinaca kale, duqeymo ay geysanayeen maraakiib dagaal ayaa lala beegsaday xuutiyiinta ku sugan magaalada Sanca, iyadoo halkaasi ay ka bilowdeen dagaalo cusub oo jeedka magaalada ku dhex maraya Cadan xuutiyiinta iyo maleeshiyaadka taageersan madaxweyne Cabdurab Mansuur Hadi.
Dalka toogana tirinta codadka doorashada ayaa ka socota kadib markii dadka dalkaasi ay shalay doorasho u dareereen, taasoo la filayo inuu ku guuleysto madaxweynaha dalkaasi. Madaxweynaha dalkaasi ayaa markii saddexaad u ordaya jagada madaxtinimada, taasoo ka dhigan in qoyskiisu ay xukunka dalkaasi sii hayn doonaan ku dhowaad 50 sannadood. Waxaana uu qabtay xafiiska madaxtinimada sannadkii 2005 kadib markii uu ka dhaxlay aabihii oo geeriyooday, kaasoo dalkaasi uu Faransiisku horey u gumaysan jiray soo xukumayay muddo 8-30 sannadooda.
Booliska caasimadda dalka Burundi ee Bujumbura ayay maanta oo sabti axada isku dhaceen dad dhigayay dibadbaaxyo looga soo horjeedo madaxweyne Pierre Nkurunziza oo doonaya inuu markii saddexaad madaxtinimada isu soo sharaxo. Isku dhacyada ayaa ka dilaacay qaybo dhowr ah oo magaalada ka mid ah caasimadda Bujumbura, iyadoo booliska ay adeegsanayeen sunta dadka kaga ilmaysiisa si ay u kala eryaan dibadbaxayaasha oo aysan u gaarin bartamaha magaalada. Goobjoogayaasha ayaa sheegaya in dhowr qof ay ku dhaawacmeen, iyadoo 10 kalena ay booliisku xabsiga u taxaabeen. Dowladda Burundi ayaa horey u mamnuucday mudaharaad kasta oo looga soo horjeedo magacaabista xisbiga talada haya ee CNDD-FDD.
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda v o a fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin mar kale hawada idinka leenahay. aan ku bilownay dooni sidday tiradii ugu badnayd ee qaxooti ah oo ka soo carara dalka Yemen ayaa maanta gaadhay dekedda Boosaaso ee maamulka Puntland. Doonidan waxaa saarnaa in ka badan 1,150 qof oo isugu jira Soomaali iyo Yemeniyiin, waxaana dadkaasi ka mid ahaa caruur, haween iyo dad waayeela. Haddaba wariyaheenna Cabdiraxmaan Fure ayaa goor dhaweyd khadka taleefanka ee magaalada Boosaaso ku wareystay mid ka mid ahay dadkii qaxootiga ee doonidaasi maanta Boosaaso gaadhay la socotay.
waxaan ka soo baxay magaalada Cadan, Boosaasiin baan ka nimid.
imisa caruur ayaad wadataa?
aniga laba caruur aan sitaa, laakiin dad badan oo qaraabana ayaan isla soconnay oon meel isla deganayn oo ayagana aad u fara badan.
waa gartay,
alxamdulilah, ilaahay waa nagu nabadkeena.
bal waxaad iga sheekaysaa markii aad doonida soo saarnaydeen safarkii, dhibkiisii iyo sidaad dareenteen iyo xaaladaad ku sugnaydeen iga sheekee.
wallaahi alxamdulilah, wax dhibaataa lama aanan soo kulmin. bis dadkii doonida soo raacay inbaa xoogaa dadka, dad talaalaysan, dad caruura iyo waayeelo u badan, dad ka xanuunsan, dad caruur badan sita. doon waa sadi badan tahay matag sidaan usoo raacnay ilaa saaka maanta aan kanimaan waa matagayn. wallaahi
imise maalmood baad soo socoteen marka?
shalay baanu soo baxnay 9:00 iyo barki baan halkaa kasoo baxnay magaalada Mukalla. maalihii ay dee noo diyaariyeen Boosaasona waa nimid. si wanaagsan baa naloo soo dhaweeyey raashin iyo guryo iyo aduun baa nalagu soo dhaweeyey akil iyo waxyaaba fara badan oo aad ugu faraxnay saraaxa.
waan gartay,
ayaa nalagu soo dhaweeyey walaal.
marka caruur miyaa u badnay dadka saarnaa doonidii aad ka soo raacdeen dhankaas iyo Yemen markaas soo aadayseen dhankan Puntland?
caruur iyo waayeel ayaa aada ugu badnayd, caruur baa aada ugu badnayd walaalo. baahanahay taageero caalamka ayaan u baahannahay saacidaan walaalaheen aada dad u tabaalaysan baanahay. wallaahi maanta caruurtayda ilaa iyo ay qoladan qaabisho xataa xaqalqadadeena maanta ma aana haysanin. waxaan gaari ku soo raacnay iyo waxaan dooni ku soo raacnaba aada baan u tabaalaysanaa walaalkooda.
hadda xaggeed u jeedaan marka idinku?
wallaahi gobolladaas anigu kolley baree muqdishoan iskaahay, laakiin ilaa iyo baydhabana dadkayga waa daadsan yihiin iyo meelahaas waa sii rabaa. caruur yaro agoona waan sitaa, laba yaro caruura aniga laba caruura wataa agoona aadood iga dhintay. marka waa gacan qabasho aada ayaan u baahanahay.
Puntland markaad timaadeen maxaa gurmadooda laydii fidiyey?
alxamdulilah rabbil, aada bay noo soo dhaweeyeen waxyaaba aada u fara badan. dee markaan nimaamnayna gaariyaana lagu soo qaaday cabitaan biyo, markaan doonta kasoo degnay cabiskuska casiiraaska waxyaaba fara badan baynu halkaa nagu siiyeen doonta. haddana markayna joognay waana soo kaxeeyeen oo hool bayna keeneen, akil baa nala siiyey, raashin aan aada ugu faraxno maaragtay aan cunno. haddana guryaa naloo diyaariyey oon tagaynaa hadii ilaah yiraahdo, qolal baana halkan ku habaysan ee dowladda Puntland ay noo diyaarisay.
taasina waxay ahayd mid ka mid a qaxootiga Soomaalida ah ee maanta soo gaadhay dekedda magaalada Boosaaso oo kana yimid dalka Yemen.
dhinaca kalena dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa toddobaadkii hore ka wada hadlay dib u celinta qaxootiga Soomaalida ee ku sugan xeryaha Dhadhaab. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar oo xarunta v o a Washington lagu soo booqday ayaa sheegay in labada dhinac ku heshiiyeen in qaabka loo celinayo qaxootiga Soomaalida ee Dhadhaab uu noqdo qaab nidaamsan oo raacsan shuruucda caalamiga ah. wasiirku wuxuu kaloo sheegay in madaxda Kenya ay dowladda Soomaaliya u ballanqaadeen inay wax ka qabanayaan xayiraadda Kenya ku soo rogtay xawaaladaha Soomaalida ee Kenya. wasiirka ayaa sidoo kale ka hadlay muranka Kenya iyo Soomaaliya ee dhinaca badda iyo weliba bixista ciidamada Kenya ee Soomaaliya ku sugan. maxamed cabdi sandheere ayaa wasiirka wareystay, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey qaxootiga Soomaalida ee Dhadhaab ku sugan iyo xaaladooda.
sida oo un h c r ay leedahay 350,000 oo qof baa ku jira Dhadhaab. 350,000 200,000 waxa weeye dadkii soo qaxay 2011. inta kalena waxa weeye dad Soomaali iskugu jira iyo dad aan Soomaali ahayn oo muddo badan meesha joogay. intii laga hadlayay arrintani ee la saxeexay heshiiska la yidhaah 3 geesoodka amba tripartite agreement, waxaa noqday oo dantooda u noqday 50,000 ilaa 80,000 oon cidna ku qasbin. waxaanu ku heshiinay, waxaana ka wada hadalnay, aanaanu ku heshiinay in dadkayaga annagu aanu baahannahay inay dhulkoodii ku soo noqdaan oo nabada inay ka qayb galaan sidii waddanka loo dhisi lahaa, laakiin soo noqoshadaasi ay noqoto soo noqosho nidaamaysan, bidaa xuquuqal aadamiga ku dhisan, haddii ilaahay ku roon yahay, iyo looska adduunka u yaallo oo dhan ee dadka qaxootigaana la ixtiraamo. waanan isku afkaranay.
waan gartay. marka waki madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto wuxuu saddex bilood gudahood ha ku baxaan qaxootigu oo hay'adaha u qaabilsan qaramada midoobay ha ku kaxeeyaan hadii kale anaga adeegsanayna awood arinta markii aad la fariisateen aad isaragteen wax isbedel ma ku yimid
deputy president William Ruto anaga nama oran saddex bilood baan cid ku bixineyna mana nu waydiin manu noo sheegin waxaan laakiin ku heshiinay amba saddex bilood ha noqoto amba sagaal bilood ha noqoto amba intay doonaysaa noqoto dadkan iyaga u baahan inay dalkoogii ku noqdaan annaga u baahan inay dadka Soomaalidu soo noqdaan in sidii ugu sharciyeysan xuquuqal insaanka ku dhisan uguna nidaam badan ee sharaftooda iyo dadnimadooda iyo wanaagooda ilaalinaysaba in la sameeyo taas iyada waxa ku jirta in dadka ay martida u ahaayeen walaalahooda reer Kenya oo reer Kenya Soomaaliya ah inayna ku kala tagin si xun iyo si isriixriixa iyo si dagaala ee si nidaamsan lagu kala socdo
waan gartay dhibaatada dhacday jaamacadda Garissa waxa ka dambeeyay falcelis ay dowladda Kenya sameysay oo ay ka mid tahay in gidaar la dhisayo oo ay ka mid tahay xawaaladii la xiray oo Soomaalida mana hawlooda ka shaqeynayo dhan haddaynu ku hor marno dhinaca gidaarka dowladda Kenya maxaad iska tiraadeen
kamaanu wada hadlin nooma ay odhan gidaar baan dhisaynaa hadday doonayaan waddankooga inay gidaar ka dhisaanna way dhisan karaan iyaga u madax bannaan sida anaga waddankeena waxaan rabno aan uga samayn karno qolo waloo madax bannaaniba waddankeega ay ka samayso anigu laakiin uma haysto dowladda Soomaaliduna uma haysato inay xal tahay in regionka la isku soo dhaweeyo wadooyinka isku xidhaayo la sameeyo diyaarada isku xidhaayo la sameeyo tareenno la sameeyo badeenan dheer ugu dheer Afrika dadka u baahanay ay isticmaalaan innagana inaga soo galo mataqaanaa dhaqaale haddii gidaar ay dowladdu ku tashato inay dhisto iyaga ka jawaabi doona su-aalaha taasi waa gidaarka
taxawaaladahan ka wadin laayaduna
taxawaaladaha waan ka wada hadlay annaga positionkeygu xawaaladaha waxa weeye wixii aad dembi ku haysataan xawaalad hadday jabisay sharci sidii sharcigaasi waxaad leedihiin wadan constitution baad leedihiin waxaad leedihiin maxkamado laakiin xawaaladahani waa xawaalo Soomaali unbaa leh laakiin waa xawaalada reer Kenya shati reer Kenya ay ku shaqaystaan regulation iskay raacaan information base aan dowladda dadka ay la isticmaalaan marka anagu uma jeedno wax xawaaladahan loo xiro wuxuu nagu yidhi madaxweyne ku xigeenku waan ka shaqeynaynaa central bank oga soo wada hab waana la dhameynayaa arinta
waan gartay waxaad soo hadal qaaday arinta badda oo markaad ka hadlaysay gidaarkan la dhisayo muran baa jira u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya ku saabsan badda Soomaaliya dacwad bay geysay hadda koor qaramada midoobay Kenyana waxaa warar nagu soo gaadhayaan in dacwad taa ka soo horjeeda ay geeyeen xaggee wax marayaan imika
saad u sheegtay weeyaan arrintu waxay ku jirtaa koort wax cusub maaha adduunka oo dhan wadamo badan oo isku jaaro sidaa iskugu xigaa maritime boundariesa mataqaana khilaaf soo dhex mara khilaafkaasi dowladda Soomaalidu aada waxay iskugu dayday in la xalilo oo lagu xalilo iyadoon koortka la tegin way suurtoobi weyday welina wuu furan yahay albaabku in la xalilo iyadoon la tegin maxkamad aan la tegin adduunkaba wadamo badan oo Afrika iyo South America iyo baa la kala saaray oo isku haystay xadad caynkaasaha waxaan u malaynaa maxkamaddu saa unbay u kala saari doontaa anigu uma haysto inay wax dhibaato weyn keeniso
kalsoonida ku qabtaan in haddii ba ay dhacdo qaramada midoobay inay u qaado arrintan ay tiraahdo waan xalinaynaa inay sidii wanaagsanayd ay maaratay ay u sameynayso
walaalkii waxaan ku leeyahay nino qofna uma tago maxkamad in laga badiyo uma malaynaa in laga badnaayo
su-aashaydu ugu dambeysay Kenya ku saabsan waxa weeyaan ciidanka ka jooga Soomaaliya Kenya waxay tiraahdaa dhibaato iga timid Soomaaliya darteed ayaan ciidanku geeyay inkastoo dabcan hadda ka mid tahay ciidamada AMISOM ee nabad ilaalinta Soomaaliya dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in 2017 ay ku egtahay ku egyahay xilliga ay Kenya ka baxay Soomaaliya kiinana waxay tiraahdaa waan joogayaa ilaa ay Soomaaliya ka hagaagayso. Xageed dadkii dowladdii Soomaaliya xageed ka tagantiin arrintaas?
Waa laba wax oo aan iyagu isla socon. 2017 waa marka mandate-ka uu dhammaanayo Security Council-ku siiyay AMISOM. Taasi waa mid weeyaan. Marka waxay ku xidhan tahay dowladda Soomaalida iyo dadka ayna gargaara iyo sidii loo haddii loo baahan yahay loo kordhin lahaa. Talabaadna waxa weeyaan waan joogayaa because waxaan dhibaato iga soo gaarisa. Waxaan qabaa ciidamada ajnabiga ee walaalaheena ee Soomaaliya maanta wax la qabanaya ee dagaalka ay nagu saacidaayo waxay joogi karaan marka dowladda Soomaalidu rabto inay joogaan. Kenyana uma malaynayo inay rabto waddan aan dowladdiisu rabin inay joogto. Waa waddan constitution la, waa waddan sharci ku xidhan, waa waddan demokraatiga. Marka waa la xalili karaa.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye Cumar oo u warramaya wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan, kana maguna soo booqday xarunta VOA ee magaalada Washington.
Lantaaf Soomaaliga idaacadda VOA ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Haatanna Nepal. Dhulgariir kale oo cabirkiisu yahay 6.7 ayaa ku dhuftay dalkaasi Nepal, kaasoo daba socday dhulgariir xoogan oo dalkaasi ka dhacay maalintii shalay ahayd, waxaana ilaa iminka la xaqiijiyay in ka badan 2,200 oo qof ay dhinteen. Dalkaasi waxaa ka socda baadi goob lagu raadinayo dadka weli ka hoos jira burburkii ka dhashay dhulgariirka, iyadoo dadka degan magaalada caasimada ee Katmanduna ay weli ka baqayaan in dhulgariir kale uu dhaco. Wariyaheena Maxamed Colaad oo istuudiyaha igu heliya ayaa wararkii ugu dambeeyay dhulgariir Nepal warbixinta inooga haya.
Dhulgariir xoogan oo daba socday kii Sabtidii ku dhuftay Nepal ayaa maanta marka la ruxay dalalka Nepal iyo India. Dhulgariirkan ayaa gelgelay dhismooyinka magaalada caasimada waa India ee New Delhi, sidoo kalena soo dumiyay jambiyada qaybo ka mid a buuraha Himalayas. Hay-adda la socodka dhulgariirada ee Maraykanka ayaa gariirkan maanta halbeega cabirkiisa ku sheegtay 6.7 magnitud, kaasoo ka yarkii shalay oo ahaa 7.9. Dhulgariirkii shalay ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 2,000 oo qof. Sarkaal u hadlay Nepal ayaa sheegay in ugu yaraan 2,250 qof la xaqiijiyey ilaa iyo hadda inay ku dhinteen dhulgariirka. Dowladda Nepal waxa ay sheegtay inay filayso in waxyeeladu ay intaasi ka sii badato iyadoo ay socdaan baadidoonka dad weli ku maqan burburka hoostiisa. Dhulgariirkan ayaa Nepal ku dhuftay shalay waxyar ka hor xilligii duurka, waxaana waxyeelo weyn uu gaarsiiyey caasimada dalkaasi ee Kathmandu iyo dooxada sida weyn loo degan yahay ee Kathmandu Valley ee banaanka magaalada. Dhulgariirro daba socday kii shalay hase yeeshee ka baaxad yaraa ayaa sidoo kale ku dhuftay wadamada gobolka. Meelaha gariirka laga dareemay waxaa ka mid ahaa deegaanada xuduuda India iyo Nepal ku teedsan, sidoo kalena magaalooyinka ku yaala xadka Shiinaha iyo Nepal. Dowladda Nepal ayaa waxaa ka tanbediyey baaxadda masiibada dhacday, waxayna ugu baaqday caalamka in gurmad lala gaaro. Wadamo badan iyo hay-adaha gargaarka ah ayaa kooxo u diraya Nepal si ay gurmad uga sameeyaan dadka ay masiibadu ku dhacday. Wadamada Maraykanka, Shiinaha, Pakistan, India iyo Midowga Yurub ayaa ka mid ah dhinacyada ku yaboohay kaalmada. Tusaale ahaan, Shiinaha ayaa diraya koox gurmada oo qalabaysan oo gaaraysa 260 qof si ay uga caawiyaan Nepal baadidoonka dadka weli burburka ku hoos jira. Kooxdan ayaa ka kooban 40 qof oo wata eeyaha urta wax ku baara iyo 10 dhakhtar iyo 10 khubarada dhinaca dhulgariirka. Maraykanka ayaa sidoo kale diraya kooxaha masiibooyinka ka jawaaba. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa sheegay Sabtidii shalay in Maraykanku uu gurmadkan ku bixinayo $1,000,000 oo bilow ah gurmad uu Maraykanku u fidinayo Nepal. India oo ahay dalkii ugu horreeyey ee gurmadkan yaboohay Sabtidii shalay ayaa diraysa dayuurada sida shaqaalaha gurmadka, sahay cunno iyo dawo iyo qalabka lagama maarmaanka u ah hawsha gurmadka. Kumanaankan kun ee qof ee uu dhulgariirkan saameeyey ayaa xalay waqtigooda ku qaatay jeedka, barxadaha baabuurta la dhigto iyo jardiimooyinka dadweynaha, iyadoo cimiladuna ay ahayd qabow waxbarafaynayay, mararka qaarna uu roob ku dul horeeyey. Dhulgariirkan ayaa noqonaya kii nuuciisa igu horreeyey ee ku dhufta Nepal muddo 180 sannadooda.
Warbixintaasina waxaa inala socodsiinay oo isku kaa soo dooyey wariyaheenna Maxamed Cali Xasan.
Halka guriga nagala socotaan wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington, fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo Falastiin Axmed Iimaan.
وعنا ونكسن دقيستيال كسور دو هذا برنامج كوعتان كدقيستها برنامج كوعتان كدقيستها التضبات كان وحامرتي نوغو إيمان حسن علي محمود حسن جامعي أو سيدو كلانا أهباري حق الشرعيقة وحان وحكوي دين تونا إيمان حسن جامعي دعوة دولة الدحية فدرالك مرايكن كاي كسو أوكتي لان يرسو مالي أهو لغو إيدي إني دونيين إني كوبيران أورورك آيسيس مركو هرى شاحزن كسو دو برنامج كاوعتان كدغيستاه
وما أتفنته
إن وحجرت الدعوة اللي هي استي لان يرى الصومالية أو للحريرية إن يحرر اللي يهين أورور كأيسيس أو مريكن كا إن يأتوني إذا ميلا بضم بلغوية قان إن يهين أورور أرقاك يحسو إن دعوة داس أذيقى محكمة ديوات تقي سمال مهي لوا محاق لذاذ أو كاقا موقضة
فلسطين وما أتفنته مركو هرى أنا واحد تقي مالنتي وقدم بيسي لبن محكمة هيد ميد وحي هيد أوكلية dambiga lagu soo oogaayay mid labaadna tan oo dheereed waxa ay tahay labaad oo aan tagay oo 9kii ilaa 3kii ku dhawaad ay socotay waa laba qayb loo qaybiyay qaybta hore waxa ay ahayd in xiritaankooda sharci uu yahay in kale ayaa la qiimeynayay marka maxkamaddu waxay xukuntay in xiritaanka uu sax ahaa markii labada dhinac ay doodeen dhinacii dawladda iyo dhinacii oo qariiqanadii ka socday wiilashii Soomaaliyeed oo lagu tuhmay inay ISIS xiriir la leeyihiin qaybta labaadna maxkamaddu waxay ku saabsanayd in la sii hayo xabsi lagu hayo intii case-ka uu dhamaanayo qadiyadan intii dhamaanayso ama inay dibadda joogi karaan oo loo ogolaan karo in ay noloshoodii caadiga ay wataan
laakiin Sheikh Hassan taa laftirkeeda markii la fiiriyo waxa jirta in een marka qofka loo arko ama eedihiisa ama dacwooyinkiisa ay ku jiraan inuu qatar ku yahay amaanka bulshada iyo dalka
sharciigan oo anti-terrorism laws ka wadanka Mareykanka waa sharci oo aan miisaaneen waxa ku qoran qodobada qaar kood iyadoo la fiirinayo factories arimo kale hadii oo qofka lagu tuhmo arin argagixiso la xiriirto isla markaasna dawladda ay hayso cadeymo gaarsiin kara heer ah in khatar ay ku noqon karaan bulshada iyo amaankooda markaas jeer in lagu hayo qodobka saas uu leeyahay laakiin dawladda isburinayso isla iyagii markay xiraayeen intaysan markay xiraayeen dadkan waxa isha ay ku hayeen ayaa la yiri dhowr bilood marka hadii dhowr bilood isha ay ku hayee aad ku hayseen khatar soo kuma noqon karin bulshada marka waxay dhahayn maya qatar kuma ahayn amaanka bulshada saasay yiraahdeen marka wax lagu haysto waxay ahayd qatar hadaysan ku ahayn haddana dawladda lagu haysto set up waxaan inay yihiin iyaga set gareeyayba oo nimankan iyaga maaragtay nin inay soo kireysteen oo informant ah oo basaas ah ayaa ninkii waxa laga soo dhaadhiciyay dhanyarada inuu ka dhaadhiciyo inay maaragtay ay heystaan wada ay ku bixi karaan isla markaasna wadadan ay u diyaarsan tahay adiga hooshii uu u fudeydiyay iyaga markaasi markii hoosha loo fudeydiyay kadib waxay rabeen inay baxaan sheekada horta iyadoo kooban waa intaas markii questionka meesha ku jira waxa waaye haddii intaan oo dhan inta ishi lagu hayay ee wax dhaawac ama wax dhib ah dad aysan gaarsiinin ma noqon karaan dad khatar ku ah maaragtay dadka noloshoodii amnigoodii waa kow talabaad qodob kale la fiirinaya waxa waaye ma laga yaabaa inay cararaan ay baxsadaan ay dhoofaan taasna xal ayaa jira oo ah qofka markii nooc damaanad lagu soo daayo damaanad kaliya ma ahee waxaa lagu sameeyaa monitoring oo ah ka warhayn iyadoo lagu rakibayo electronic aala ah
GPS oo kala dhaqdhaqaaqiisa la socota
taasoo markaas dhaqdhaqaaqiisa lagala soconayo xafiis loogu talagalay marka intaas oo marka la sameeyo waa laga jawaabay labadiiba oo ahayd dadkan waxaa la rabaa marka dhanka u doodayo wiilashaasi ama wiilasha oo la tuhmay waxaa la rabaa inay soo bandhigaan cadeyman tusinayo joogistooda dibadda inaysan khatar ku ahayn bulshada iyo in aysan jirin cabsi laga qaba inay dhoofaan labadaba way soo bandhigeen
hadda tan aan ka dhawaajisay ah in dawladda iyada ay dad u soo dirtay si dhalinyaradan ay wadada ugu ridaan laba arrin oo kala duwan ayaa mudaa wuxooga inay isku qasayeen marna waa markay dawladda iyada case iyo dacwo intay soo dhisaan qofkii bahar lagu geliyay haddaan afka Soomaaliga ku niraana ama in qofkii inta la tuhmo ama dhaqdhaqaaqyadiisa waxyaabaan caadi ahayn lagu arko. Sida meelaha hadda dhalinyarada lagala socdo waxaa kamid a bogaga bulshada oo kale sida Facebook ama Twitterka ama emailada ama bogaga uu booqdo xataa. Marna waa marka ay dowladdu waxa dhan inta soo dhisato ay iyadad qofkii baxar ku geliso, taasoo dhanka sharciga aan ka jirin. Tan kalena waa marka qofkii inta la tuhmo cadeyn loo raadinayo. Marka ma laga yaabaa adinka inaad u aragtaan hadda inay tahay dowladdii oo dhalintii baxar gelisay, laakiin ay dhici karto dowladdii oo cadeyn u raadinaysa tuhunka ay dhalinyaradan ka qabtay? See loo micnayn karaa sharci ahaan?
Waa runtaa waaye, government entrapment luqadda ingiriishka taasaa lagu yaqaan, oo ah baxargelin dowladda ay sabab u tahay, de af Soomaali lagu fasiro, qof oo noloshiisa caadi iska wadan lahaa in maaragtay dowladda ay samayso all maaragtay canaasirtii oo qofka dembi gelin lahayd oo dhan, oo markaasi qofkii shabaq lagu dhigo oo kale waayo, dhinacii shabaqa ay soo aadiso kadibna qofkii uu ku dhaco. Marka haddii dowladda ay qeyb weyn ka qaadato, waxaa laga yaabaa oo haddaysan qeybtaas dowladda ay ku lahaan lahayn oo wiilkan ama dhalinyaradan ay badankaas aadi lahayn, dan markaas waxay noqonaysaa government entrapment. waana meesha kiiskan waa arki doonta, waa meesha laisku qabsan doono markii maxkamadda ay bilaabato, sababtoo maxkamaddii shalay arrintan maba laga hadlaynin, sababtoo ah maba ahayn maxkamad rasmi oo la qaaday. Shalay waxay ahayd oo keliya kow laba su-aal keliya jaajka ahayd inay fiiriso. Kow, nimankan xiritaanka lasoo xiray waxa la yihahda probable cause ayaa la yihahdaa luqadda qaanuuniga, oo ah heerkii la rabay tuhunka, suspicion ma jiray tuhun ah in criminal activities dembiyo faraha ay kula jireen ama ay rabeen dembi inay galaan. Taas waa qodob oo keeni karta in la xiro, heerkaasi ma la gaaray. Iyo talabaadna waxay ahayd, qodobka labaad, nimankan haddii heerkaas la gaaray xitaa waa lasoo deyn karaa, damaanada lagu soo deyn karaa, banaankay joogi karaan. Marka kow iyo laba, kow khatar ma ku yihiin dadka kale naftooda iyo ammaankooda ama qof kale, iyo laba cabsi ma jirtaa inay maaragtay ay baxsan karaan. Marka taas kaliyaed maxkamadda government entrapment shal lagama hadlin, laakiin issueska ugu waaweyn laga hadli doonayba noqon doontaa markii maxkamadda ay furanta adwilaha iraan.
Ma aha markii ugu horreysay oo arrintan laysku qabsado. Waxaa jiray wiil kale oo Soomaaliya, Soomaali Mareykana, oo dalkan Mareykanka laysku qabsaday, oo isaga laftirkiisa la sheegay in ilaa iyo markii ugu dambeysay gaari waxyaabaha qarxa loo dhiibo oo uu kaxeeyey. Laakiin waxaa ka horreysay tuhun hore oo xataa waalidkiis ay soo xuseen ama ay ku wargeliyeen hay-adaha ammaanka. Marka weli ma dhacday kaysasaan oo kalaa inta la isku qabsado dowladda looga garhelo?
Maya, weli kaysaskan hadda aan ka hadloona waxa waaye terrorism cases, waaye kaysaska argagixisada. Kaysaskan aad ay u yihiin complicated cases, adag waaye, waxaana adkaanayo waxay faraha la gelayaan afar waxyaalood. Xalayna idaacadda shalay waa ka sheegay afartaas meelood ay faraha la gelayaan. Waxaan khibrad u haysan inay galaan baa xitaa looyaradii, waayo afarta waxyaalood oo faraha ay la gelayaan oo khibradeeda ay yartah waa jaajka kaiska galaya shalay khibradiisa maaragtay, ama gabadhii jaajka ahayd khibradeeda xitaa ma gaarsiisneen heer ay ku qaada kais noocaan oo kale ah. Masalan waxaa afarta meel aan tilmaamo. Kow, kaiskan wuxuu faraha la gelayaa foreign policy of United States government, nidaamka siyaasadeed ee khaarijiga, qaab dhaqameedka siyaasadeed ee khaarijiga dowladda Mareykanka ee kula dhaqmeysa wadamada muslimiinta, oo raad ku yeelanayso qofka muslimka caqligiisa ee inta jooga, markaasna abuuri karta ficilo keeni kara qofka in xadgudubyo qaanuuni uu sameeyo qaanuunka Mareykanka marka loo fiiriyo. Taas waa kow. Wuxuu kaloo faraha la gelayaa ideologies, afkaar oo islaami ah oo qofkan jaadka xitaa cilmi u lahayn, afkaartaasoo laba u kala qeybsan, qeyb abuuri karta gacan ka hadal iyo qeyb fikir keliya ku reeban oo gacan ka hadal aan keeni karin. Thoughts keliya ayaa la yirahda, thoughtsna dembi ma noqon karo. Masalan haddaan ku dhegsado gurigeyga Anwar Cawlaqi oo sawir weyn ah, ama Facebookgeyga, that does not show aniga inaan ahay argagixiso. Anwar Cawlaqi casharo badan uu leeyahay, siiradu ka hadlaa, fiqhigu ka hadlaa, marka qeybo badan aan ka dhageysan karaa, waa nin imaam ah. Marka waxyaalaha hadda Hitler qof cadaana, haddaa Hitler oo uu ku dhegsado gurigiisa, dambi ma waa freedom of expression.
Laakiin marka ay taasi soo raacdo in dhalinyarada inta loo sheego la yiraahdo aan Syria aadno ay haddana haye kusii daraan ama arrimo kaleeto lagu arko, soo taas sababti ma xoojinayso?
Tan saddexaad, taas tan kale u socdo waaye. Mida kale waxay soo gashay arin oo ideologically ma ahayn arin faith ah, arin diin ah oo ah khilaaf islaamiya ayaa dhalanayso. Dad qofka muuminka, qofka muslimka Soomaaliya aniga iyo adigaan kamidna waa aaminsanahay khilaafa islaamiya. Laakiin su-aashu waxay imaanaysa kuwan oo hadda oo sheegana inay khilaafa islaamiya yihiin ma yihiin? Kow, culummadu maxay ka yiraahdeen? Laba, wiilkan dhalinyarada macluumaadka uu haysta intay la-eg tahay? Muxuu maragta uu ku howlgalay wiilkan uu leeyahay waa aada Suuriya? Ma qoladaasuu taageersan yahay oo ama qolooyin kala duwan ayaa jirta laftigooda oo aan ku jirin liiska argagixisada? Ma mid ka mid a kuwaasi ma jabhatu nusr uu taageersan yahay? Kuwan Shaam la yirahdo Axraru Shaam muu taageersan yahay? Ma wuxuu taageersan yahay kuwan ISIS? Wax badan ma cadda. Qofka Suuriya aadaa keliya suurta lama dhihi karo wuxuu taageerayaa qolo liiska argagixisada Mareykanka ku jirto.
Laakiin iyaga dowladda waxay tiri ISIS ay aadeen, dowladda waxay
ku laakiin dowladda waxay dhahayso waay, laakiin iyaga ilaa hadda ani ma arkin mana maqlin meel iyaga laga hayo oo afkooda ah ama cadeeman adag oo dhammaystiran oo dhahayo nimankan waxay toos ugu qeyb galayeen inay ka mid noqdaan ururkaasi oo Mareykanka liiska ugu jiro.
Waa mahadsan tahay.
Waa kusoo eedeysa waay, waana waxyaalaha aan sugayno in nala soo hordhigo markii maxkamadda ay bilaabato.
Waa kusoo noqon doonaa taas. Dhegeystayaashan fursadda siinaynaa walaal magacaaga iyo meesha aad joogto iyo su-aasha aad weydiinayso Imaam Xasan Jaamici oo barnaamijka marti noogu ah, isla markaana aqoon u leh dhanka sharciga oo uu baraka yahay.
Magacaygu Falastiin waa jaamac ayaan la fiitay, waxaan joogaa Austin, Texas. Waa ku mahadsantiin barnaamijkan aad wadaan adiga iyo ninkan aqoonyahanka aad ku xisintay. Waxaan rabaa inaan weydiiyo dhibaatadii u dambeysay hadda mid kaalifiisida u dambeeyay tiraahda dhibaatooyin badan way dhaceen Mareykanka oo Soomaali badan waa la xidhay, laakiin tii u dambeysay hadda maalintii dhalinyaradii laga qabtay maama hadlaysay mar aan dhegeystay waxay lahayd FBI-da ayaa nagu khasabtay inaan la shaqeyno oo waraaqay noo soo direen oo mataqaanaa waxay naga codsadeen inaan informationa badan siino. Sidoo kale waxay sheegtay in caruurta qayb mid ka mida uu ku labnaa qof aana sheegin jinsiyadiisa, bas ay sheegtay inuu ka dameeyo oo booliska u dhiibay. Marka haddaad arrimahan sharciga aad ku lug leedahay, sidee loo aamini karaa ama waxaan looga badbaadi karaa haddii qof intuu shaati kale soo xidho uu ciyaalkii intuu wacyigeliyo oo yidhaahdo wadiiqadii aad waxaan ku gaadhaysan Syria ama kooxaan argagixisada ah hadhowna uu government-ga la shaqeeyo oo uu shaati kale sito? Arrinta sidee loogu gudbi karaa bay kulata?
Su-aal aada u fiican aad weydiisay, waad mahadsan tahay. Marka hore anaga sharci yaqaana ahaan marka dadku waxaan u sheegnaa law enforcement-iga inaadan la hadlin without lawyers, ha la hadlin hay-adaha maaragtay ammaanka adoon lawyer wadan, sababtoo ah su-aalahay ku weydiinayaan qaarkooda waxaa laga yaabaa xitaa in lagu isticmaalo adiga inaad jeel ku gasho ama ilmahaagana jeel ku galaan. Shalayna way dhacday. Anaga fiiri nin odaya meesha dhahay Sheikh Xasan Jaamici 2011 markay dhacday ilaa maanta idaacadaha wuxuu ka dhahaa war dowladda iyo ammaanka hala fariisan adoon lawyer la socon markay su-aalo ku weydiinayaan. Waxaan taas u leenahay waxa waaye aabihii shalay wiilkiisa, wiilasha afar wiil ah rajo lahaa shalay in la soo daayo, oo xitaa rikoorkiisa oo iskuulka A wada ahaa, shaqo haystay, arday ahaa, dhinac kasta lagu ammaanay, inkastoo afartaba xagga nolosha la ammaanay, haddana wiilkaas waxaa la filaya dadka in jaadka ay dhihi doonaan wiilkaa lasoo daayo. Laakiin hal qodob oo qalad ah uu sameeyey waalidka ayaa waxaa la yidhi masii deyn karo. Qodobkaas waxa waaye waalidka lala sheekaysta, waxa la yidhi waxaan rabnaa inaad nala shaqeyso, wiilkaaga noloshiisa iyo mustaqbalkiisaan ka shaqeynaynaa. Waalidkiin waa iska maskiin, ma fiirin in FBI qoladan ay yihiin oo lawyer la-aan inuu hadlay laga fiican yahay. Marka waxa la yidhi wiilkaaga ma damcay inuu baxo, wuxuu dhahay haa waa damcay laakiin anaa ka joojiyey. Khalaas, intaasaa la rabay. Shalay intaasay maxkamada keeneen. Waxay yiraahdeen waalidka ayaa wuxuu noo sheegay inuu rabo inuu baxo oo qoladaasi uu aado. Marka intaa keliya waxay noqotay wiilkiis maanta inuu jeel u fadhiyo. Marka cid hadda xitaa FBI haddii ku dhahaan familkan kaalmaynaynaa, wanaagaan idin qabanaynaa, waxaasoo dhan ha ka dhegaysan lawyer inuu ku ag fadhiyaa fiican. Waxaa ku saartay dadka caadiga, dadka caadiga adigay xikmadaadi ku xiran tahay, adigay xikmadaadi ku xiran tahay. Hadalada ku hadlaysid inaad ogaato waaye in la duubayo social media, in la fiirsanayo maanta wax karsoon ma lahan. Lidaalika ayaa dadku waxaan ku waanay aniga waxaa ku hadlaysa sharciga ha waafaqsanaado. Mareykanka waxyaalaha badanaa sharci waa, sababtoo freedom of expression aa jiro. Ani waa dhihi karaa hadda maaragtay culummada qaar oo iyaga argagixisay dhahayaan waa jeclahay, waa dhihi kartaa wax dibi kaaga imaanayo ma lahan, sababtoo waa freedom of expression. Waxa laga hadlayo thoughts maaha waxa maskaxda ku jiro ama waxaad dhahaysid. Waxa laga hadlayo waxa weyaan actionka kaasoo baxayo, ama in aad tahay qof aaminsan afkaar dad in lagu weeraro ama lagu burburiyo ama in lagu laayo. Waxaasna diin ahaan diinteena ma aaminsana, dhalinyaradana ma aaminsanayn. Marka waxaan ula jeedaa iyadoo kooban ee su-aashaada jawaabteeda, in qofna aadan aaminin oo markaa hadlaysa hadalkaagu ahaado hadal xikmadaysan iyo hadal aan kuu gelin dembi, si ku ogaan kartaa, waxaa ku ogaan kartaa haddaad ka shakiso hadallada qaarkooda, ha hadlin ilaa aad la sheekaysato qof sharciyaqaana, aad weydiisato hadalladan oo kale ma banaan yihiin ama ma haboon yihiin. Laakiin sidaa kale qofka inuu cabsadana ma rabna anaga, wax runtuu ka hadli karaa. Maraykanka inuu dulmi ka wado Middle East waa ka hadli kartaa, maalin kastaan ka hadalnaa taas. Maraykanka iyo coalitionka ka jiro Ciraaq, inay muslimiin sunniyiin ah ay laayeen, ay guryaha ay ka barakiciyeen, waxaasna waa dhihi kartaa. Wax dhiba ku jira malaha, sharciga ku ogol. Laakiin waxa la diidayaa waxa waa adiga qololist Maraykanka ee gashatay oo Maraykanka hadda dagaalku ugula jirto, in aad dhahdo qoladaasaan ku biirayaa dhinacan ka soo dagaalamayaa, taas waayo tan sharciga halkan uu diidan yahay dhalinyarada iyo cid kastana inay iska ilaaliso ay waajib ku tahay.
Waa mahadsan tahay. Hadday waxaan ka hadlayna arrinta ku saabsan waxyaabaha dowladda ay haysato, adiga si fiicana u taqaanaa dhinaca sharcigana iyo kaysaskii hore ee ama aad casharahaan ku soo dhigtay ama aad soo daraasaysay, dowladda marka ay qof xirayso, weliba kays intan oo kale ay ku xirayso, ay sheegeen muddo intaas la-eg inay soo daba socdeen, maxaa laga fili karaa in ay caddaymo la yimaadaan maxkamadda si waqtigaas dheer shaqadii ay geliyeenna ayaga laftirkooda ay isugu fashilmeen, maxay sameyn doonaan?
Waxay la imaan doonaan maaragtay oo looyaradana ay sugi doonaan. Kulay hadda macluumaad ahaan saan kula socosiyaana xafiiskayga, lixda la sheegay qof kamid ah wuu hayaa kiiskiisa just macluumaad ahaan, marka qofkaas magaciisa ma ka hadli karo. Laakiin lix waayo dadka, afar oo Minnesota lagu hayo, laba lagu hayo California, marka labada California lagu hayo, mid intuu maaragtay mid kamid ah intuu ka baxay oo maaragtay, marka kiisaskaasi waxbaan ka helnaa anaga. Marka waxyaalaha oo looyarada markaanu kale ay filayaan dowladda inay la yimaado, saddexa ugu waaweyn: kow, wax alla wixii iyaga ay dhaheen ama halaga duubo ama meel ay ku horantahay halaga soo koobiyaareeyo. Sidaado kale, shalay sawir keliyaa la keenay, sawirka aan war cawlaqay, laakiin war oo iyaga laga qoray ama qoraal ay ku hadleen shalay meesha lama keenin oo khatar gelin kara. Laakiin maxaa la keenay? Sawirka aan war cawlaqay mid kamid a afartooda meesha inuu ugu dheganaa social media. Marka way keenayaan wax walba oo caddeemo ah ama qoraal ama sawiro oo meelaha social media wax oo iyaga leh, aan dhaho taas kow. Talabaad, waxay kaloo keenayaan dowladda si ay caddeeman ahaan ay u isticmaalaan ninkii dhalinyarada qarsoonaa oo iyaga la sheegayay wuxuu ku hadlay oo dhan oo noqon kara markhaati. Waxaa laga yaabaa markaasi laba qaab ay u kala qaybsanaan doontaa: wax asiga uu dhahay waan arkay oo la rabo inuu ku markhaati kaco ama waa maqlay, iyo waxa isaga uu dhahay waa ogahay. Marka question badanaa ka imaan doona waxyaalaha uu dhihi doono waa ogahay, laakiin wuxuu arkay iyo wuxuu maqlay hadduu caddeeman u hayo waa la qaadan doonaa. Ugu dambeyntii, waxyaalaha kale oo la filayo waxaa kamid ah waalidiintii lala fariistay, ilmahooda dhaawac weynay gaarsiin doonaan, wax alle waxay ku hadleen intay FBI day la fadhiyeen oo dhan waa loo isticmaali doonaa. Waxaana tusaale ah, masalan waalidka hadduu dhaho oo kale baasaboorkii ilmahayga anoon ogeyn uu baasaboor qaatay, intaas keliya ogaansho la-aan waalidka u dhahay ma ogeyn, oo familka qoyskana lagu ogyahay aabaha ilmihiis inay iska warhayaan waxyaalaha oo asaasiga nolosha taabanaya sida dhuufitaanka oo kale, waxaa loo adeegsan karaa. Inkastoo waalidka innocent uu ahaa oo miskiin uu yahay markuu macluumaadkaas uu bixinayo, laakiin macluumaadkaas waxay noqon doonaa macluumaad loo adeegsan doono
caddeymaha in lagu
caddeeyo. Waxyaalahaas la imaan doonaan waxay noqon doontaa case, wuxuu noqon doonaa oo culus kaysa adigu noqon doonaa iyadoo
waa maasanta taa waa kusoo noqon doonaa. Markan dhegeystayaashan siinaya walaal, magacaaga adoo ku bilaabaya iyo meesha aad joogta, maxaa weydiin doontaa Imaam Xasan Jaamici, sidoo kalena ah bara xagga sharciga ah oo barnaamijka marti noogu ah?
Magacaagu waa Mikaail Jibriil, walaal waxaan joogaa Columbus, Falastiin, iyo Xasan Jaamiciba aada ayay salaamayaa labadiina. Walaal Jaamici, waxaan ku weydiin lahaa sharciga muxuu ka qabaa qofka entrapmentkii oo kale in lagu sameeyo, tusaale ahaan in qofka la dabo dembiga loo sakhiro inuu qofkii galo bish. Waxaan ognahay dhacdooyinka noocaan oo kale ah inta badan waxay ku yimaadaan in qof oo kale loo soo diro oo qofkii la kalkaaliyo oo kale. Marka in qofkii dembigii lagu bushkareeyo ma loo qaadan karaa in isan qofku full responsibility qaadi karin hadhow oo wax kale ay ku kalifeen?
su-aal fiican aa weydiisay, waana su-aasha dooda aan ku bilownay iyadoo kooban oo Falastiin ay weydiinaysay. Government entrapment wax la dhahayaa jiro, وكلمات أو قانون أو أهدولة ده مركي شبخ دنبيات يكو قليسو قانون كمركي كحول لها يقف كاسي قلت ما نقنكره دنبيه لما نقنكره صوابته قلت مايند ماهين معناها مربين بس كحديثة مركي الدنبي كمركي كما كلفيرين يقف كلبو إلمنت إن لهالو الله مهوران ومد وحوا إلمنت وعنصر بس كحديثة وحان مربي عنصر كلبان وحوايا أكشن قفك إنو طلابة قاضو marka tan maskaxda marka la helo action ka dan inuu ahaado waa voluntary action qofka isagoo rabay inuu sameeyo waayo oo wax qasbay isan jirin oo pressure ah oo dambigu uu galo markii labadaas la helo hadana waxa la raadinayaa all evidence all elements of the crime dambiga maarekta anaasirta uu ka koobaya oo dhan mid mid waa in loo gaara beyond reasonable doubt shaki inuu san ku jirin qofkan inuu sameeyo marka qaanunka mareekanka xitaa waxa waaye فقي حديث وهو سمعنا يا النبي عليه الصلاة والسلام وردها يا واحد كستو شبه قال خوفك الدم بيجو كتير ترى يا خوفك الشبه ير إما طبعا شكير واحد إنه سنجلين هدي له له ويلي شو على صوت الدين يا لكن لاير كا أو أما لاير هذا ويلي شان أيال ربع إنه صوب عند كان كيس أه هدي دولة يلا بيا طبعا كن ويل كا سومالي جلسي أي أهان لهن ويلي شان في رمتك ماذا ويلي شاسي تصالة أهان مسي الدعوة مساعد كان إمام كاهي أي وحوسكو قرأي سمر كوحان لين هاي اللبا تورنمنت من دون باسكت بول من دون سوكر تورنمنت عدنان فارح وحو ومعناها ويغان ساقي وحابلان لها مضحة مسي الدعوة قيمة سبورتسك إنو إسكا قرأ وانا برامسك قرمو دعايا وجون إيو جولاي ووقت إذا لو دبال دقو حرية دا سومالي برامسك دا لقبته inu ka qayb galo isqoro uu rabay waa nin ciyaartooya ninkaas marka balaan kale qorshe kala waa uu wato ah uu guursanay hadana gabadhii u doonayd wuxuu rabay may inuu guursado marka isku gageyso waxyaalahaas cadeemahaas waxay tusanaysaa nin rabay in oo wadankan inuu joogo barnaamijyo ka qayb galo guri uu dhisto marka uu socday waa adkaanaysa markaas in la aqbali karo
waa maadsantahay in waxaan siinayaa markana dhageystayaasha walaal magacaaga iyo meesha joogta iyo su'aasha aad weydiinayso Imaam Xasan Jaamici oo barnaamijka marti inoogu ah barana xagga sharcigana ah
My name is Raja Ali waxaan deganaa Minnesota waxaan ka baxay University of St. Thomas waxaan qaatay Government Policy University of Homeland waxaan u shaqeeyay state ka aan Attorney General ka state ka Lawrence Swanson My question key waxa waaya aniga aan qaba Soomaalida ee horta dawladda US government ee dawladdeena waaye waa waddankeena labaad waaye waddankaana wax kasta oo dhibaato ku haya anaga wax dhibaato nagu haya waaye anaan waxaan support garanayaa Sheikh Xasan Jaamici arintu ka dhawaajiyay because dad anaga ayaanaga Soomaaliyeed aan anaga dhibaato isku hayna waxaan anaga aan doonanay qofkan dadkan oo dawladda intay soo dirto oo ma taqaana sarabka soo diraayo oo dadka sarab garanaya ilmaha yar message-yada ku xiran soo sarab garanayaana waa wax qaldan waaye so waxaan qabaa in anaga nan dawladda la shaqeyno in dawladda marka hore trust inay naga hesho in aan community geeyney as a muslimahan as a somali community in Minnesota in aan awood badan iyo powerful in aan isminujino in aan dad waddanka jecelnaha inaan noqono in aan la shaqeyno in aan dhageysano wadaadada you know imaanada waa one of the powerful of the somali community in Minnesota and everywhere in the United States oo mataqaana masaajidii iyo somali community wixii dhamaa hal codlo questionkeega saas waaye
soo jeedin waaye
yeah
okay waa maadsantahay raaga waa maadsantahay in dhegeystayaashan siinaya qofka ugu dambeeya markana walaal magacaaga meesha joogtid iyo su-aasha aad weydiinaysid Imaam Xasan Jaamici ahna bara xagga sharciga ah oo barnaamijka marti noogu ah
walaal falastiin waa maadsantahay adiga iyo Sheikh Xasan Jaamici waa maadsantahay waxaan jeclaan lahaa su-aashaydu waxay tahay aan weydiinaya sheekha kulley barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay dhalinyaradii lagu xiray magaalada Minneapolis ee aan ku noolnahay halkan su-aashaydu waxay tahay xasan aan u qabo xasan oo hay-adaha nabadgelyada ee Mareykanku masharciyanba inay mataqaana dhalinyaro lagu qalqaalin karo inay dembi galaan oo mata laga dhaadheeyin karo ama dad loo soo dira ama si toos ah loo in si dadban loo dhaadheeyin karo inay dambi sameeyaan kadibna lagu soo oogi karo masharciyan baad dalka Mareykanka su'aashayda labaad waxay tahay haddii aan nahay community-ga halkan Minnesota degan arrinkani waa arrin aad u culus maxaan ka qaban karnaa halkeeda sidee baa wax u qaban karnaa waa maasantahay
adaa mudan en su'aasha hore horu uga jawaabay dhageysta kala waydiyay en laakin tan dambe aan u gudubno ah maxay bulshadu ka qaban kartaa arrimaha noocan oo kala ah
markii oo kulliyada sharciiga aan dhiganeynay waxana la soo baray waxa la baran waxa kamida FBI markan la dhil gareeyeen oo kale waxana la soo baray FBI can lie to you but you cannot lie to them macnaheedu ay tahay Soomaali FBI been ay ku sheegi kartaa macnaha dabin ay ku dhigi kartaa say kaaga hesho xogta ay rabto ay markaasi inaad dambiile tahayna hadhow lagugu soo oogo laakiin adiga been uma sheegi kartaa haddaad been u sheegto waa 3 sano ilaa 5 sano xarig ah government official oo dhan been uma sheegi kartid marka taas waxaan rabaa inaan saaxiibkii aan u sheego in tactic kasta ay isticmaali karaan oo keeni kara hooshooda inay ugu fududaato marka taas waxaan rabaa inaan kula socodsiiyo marka taxadarka waxa la rabaa in la sameeyo waa cunsurka soomaaliga inuu fahmo wadanku joogo inuu wax barto inuu ogaado wuxuu dhihi karo wuxuusan dhihi karin inuu ogaado saaxiibka kan ugu dhow inuu noqon karo nin jeel ku jiro for life lagu xukumay hadda Rochester fadhiya khaadim imaama xiran khaadimkiisa waa kan oo jeelka dhigay oo maaragtay oo dadku ugu dhowaa marka taas horta waxa waaye mana dhahay dadka hala kala shakiyo taas xoogaa dhibka ay wadataa iyada maxaa la qaban karaa waxaa la qaban karaa waxaan soo wadno May 11 waxaan sameynay forum la dhahayo community youth intervention forum af Soomaalida lagu soo xawaaye beesha Soomaalida inay arintan farageliso iyadoo ka imaanayso belnimo maxaa dawladda anaga iyadoo shaqo nagu lahayn waa dawladda mashruuc ay sameysatay la lahayd CBE project anaga mashruucaasi dawladda iyadan faraha ugu qaadayna waayo dawladda dhinaca ka tahay law enforcement iga dhinaca ka tahay ciidamada amaanka marka mashruucaasi shaki ayaa abuurmay shaki abuurmay miraheeda maanta la guranayaa 6 dhalinyaro u xiran
waa mahadsan tahay Sheekh Xasan guud ahaana barnaamijka intaasaan kusoo gabagabeynayna aad aad u mahadsan tahay inaad barnaamijka nagala qayb gasha
Falastiin adaa mudan iyo maamulkiin oo dhan
inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa Imaam Xasan Cali Maxamuud Xasan Jaamici ahna bare xagga sharciga ah tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo
barnaamijkii dhaqankayi iyo hidaha ayaa dhegeystayaal haatana fooda idinku soo haya Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa inoo haya
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. Dhegeystayaal, suugaanta Soomaaliyeed ee dumarka iyo waxtarkooda lagu ammaanayaa ma tiro yara. Sidaa darteed kuma ekaan karta oo keliya sheekooyinkii iyo mahmaahii aan toddobaadkii hore idiin soo tabiyey. Kuwii aan awar sheegay iyo qaarka aan soo wadaaba waxay qirayaan haweenaydii Soomaaliyeed ee reer miyiga ahayd in aan qoyskeedu maalinna ka noolaan karin ciidankeedana ka maarmi karin. Hawlaha qoyska inta ugu badan iyada ayaa u taagnayd, weliba inta aan la guursan ayay ka hamiyi jirtay, iyada oo inan ah oo dhowaan inta la biliseeyey timatidacan ayay bilaabi jirtay inay barato sida loo sameeyo agabka uu gurigeedu u baahan doono beri markii ay reerowdo. Gabadha mid dawacan loo yaqiin waxaa la soo doodi jiray iyada oo samaysatay qaar ka mid ah rararii aqalka lagu dhisi lahaa, tiir la goglan lahaa, dhiilihii caanaha lagu suban lahaa, haruubadii lagu dhami lahaa, kuwii xoolaha lagu maali lahaa, aagaamihii biyaha lagu dhaansan lahaa iyo markay aaran noqoto haamihii lagu loran lahaa. Inan kasta oo soo kacaysa waxaa lagu gubaabin jiray oo weliba lagu canaanan jiray farsamooyinka maamulka gurigeeda lama huraanka u ah inay barato. Hooyadeed, habaryaraheed iyo hablaweynta ay xigaalka yihiin ayaa ugu dadaali jiray siday ku noqon lahayd maruwo maamulka qoyskeeda hanan karaysa. Haddii kolka lagu dareemo inay taa ka gaabinayso waa lagu daraabi jiray. Waxay ku xaman jireen haddiiba la guursado marto aan reerkeeda ku filayn inay ku dambayn doonto. Aabba iyo hooyo waliba waxay danayn jireen inantoodu marka ay reer yeelato waxa ay la soo bixi doonto. Sidaa awgeed bay farsamada iyo farshaxanimadu ba u ahaayeen waxa lagu tixgeliyo oo hablaha lagu kala sarreysiiyo ninka guurdoonka ahayna uu ku kala doorto inay sidaas ahaydna waxa u markhaati ah sheekada axmartay allaha u naxariistee sayid maxamed cabdilla xasan iyo gabar uu dhalay oo qaali sayid la odhan jiray iyada oo talaaxda joogo ayaa wadaadka waxaa hadiyad ahaan loogu keenay dhar nooc walbaraho qoysaskiisa oo keliya loogu talagalay intii aan la qaybin ayaa qaali oo markaa gashaanti ahaydii waxay ka cabsatay in dharka jilicsan laga qadiyo oo maraykaanta iyo marbuucda dhoocilaha iyo kurayada la siiyo iyadana wax laga siiyo markaas bay doontay inay aabbaheed u tagto oo walaaca ay qabto u sheegato hase ahaatee haddiiba inay la kulantaa way u suuroobi weyday dabadeedna masafo gaaban oo deelqaaf miiran ah miisaan ahaanna jaban intay isku duwatay ayay ugu dhiibtay jamaal sheekh cabdille oo eedadeed ahayd fariintaa kolkuu helay ayuu sayidkiina wuxuu ugu jawaabay masafo uu ku waaninaayo kana kooban dhowr arrimoodoo uu qaarna faraayo qaar kalena uu ka reebaayo waxaa ka mid ah akhriska qur-aanka inaysan isku ladin salaadda inay waqtigeeda ku tukato hadalkeeda inay hagaajiso oo hadday gabyayso ay deelqaafka iska ilaalisa iyo ugu dambaysta inta ay gabadha tahay inay farsamo barato si aanay u qiimo dhicin oo ragga guurdoonka ahi aanay xaggeeda u soo eegi waayin wuxuu yidhi qaali waxaad tidhaahdaan qowlkaagii ii yimid dharkaad u qawadaysiyo qalbigaagu wuxuu rabo qadar eebba mooye qayb waa lagaa siin qurxi hadalka aad tidhi qarba boosh ma fiicnae qur-aankana halaayicin salaadana qallo u diid qoyskiina mooye qolo kalena ha u tegin quudkana isaga tuur ninkii rabaa ha qaatee qabaan iyo farsamo baro yaadan qiimo beelina mahmahaha ammaanta ah ee soomaalidii hore ay ku tusaalaysay waxtarka afada xilkaska ah ayaa kuwa ugu caansan waxaa ka mid a tii ay ku odhan jireen nin maalin ma gaadhid ninna sannad ma gaadhid ninna weligaa ma gaadhid abwaankii noo laqbee lagu yidhina wuxuu ku macneeyey nin maalin ma gaadhid oo maalinta inta col la yahay la duulo ninka kaa faras wanaagsan ma gaadhid oo haddii xoolo lasoo dhacaayo haddii lasoo dhacsanaayo iyo haddii la baqanaayaba mar walba isaga ayaa kaa horreeya ninna sannad ma gaadhid oo dharag dayreed 19 cisho kaaga horreeyey sannadkaa ma gaadhidoo xoolihiisa ayaa ku waaga jiilaalada dambe si walba uga horrayn doona ninna weligaa ma gaadhidoo ninkii kaa naag wanaagsan weligaa ma gaadhid dulucdu waxay tahay labada dumara ee aad kala qabtaan ayaa idinkala sarreysiiyey waxay kale odayadii hore ku sheekayn jireen hebel iyo hebel oo laba barbaara keebaa fiican markii inta lagu murmo la kala saari waayo waxaa lala sugi jiray waaga ay guursadaan sannad iyo laba kadib ayuu midi noqon jiray elkayeel wax walba ku fiican hanti ka buuxa oo ha la dhaho ha la dhiibo iyo ha lagu dhufto saddexda rag lagu qaato aan midnaba lagu gaari karin maantaas buu kii kalana haraa oo mooradiisa ay xooluhu ku yaraadaan goobaha raggu jooga iyo geedka shirkana laga waayaa mar kalena dulucdu waxay tahay labada nin midna haweenaydii rabbi ku beegay ayaa wixii ku duugnaa oo raganimo ahaa soo wada saartay midka kalena tii uu hablaha ka doortay baa hoos u dhigtay asaagiina ka reebtay sida uu waayeelku ka warqabo saygii iyo afadii soomaaliyeed ee reer miyiga ahaa howluhu waa u qaybsanaayeen dhaqaalaynta geela iyo fardaha ragga ayaa iska lahaa afadase korinta caruurta ka sokow ariga iyo tarmintiisa ayaa si gaara loogu hadlayn jiray ninka ay u dhaxdaana haddii aanu qorqodo ahayn aaraaba lama maamuli jirin inay sidaas ahaydna waxaa u daliila gabyaagii ooridiisa dhaqaalaynta ariga kula dardaarmay ee ku odhan jiray haddii arigu caata iyo weyd guriga ceegaago codkaa inoo kala jiree ceebta adigaa leh habeenka aqalka guurka ay ku soo hoyato ayaa qoyska cusub arigiisa gabadha la guddoonsiin jiray iyada oo laga fili jiray guga maanta la jooga kan xiga in tiradiisu ay laban laabanto taasoo iyada qudheeda ay ku qiimeyn jireen si guud ahaaneed markii loo hadlo ammaanta dumarka ninkii meesha ugu sarreysa gaarsiiyey wuxuu ahaa gabyaagii reer ciideedka ahaa ee saahid qamaan la odhan jiray wuxuu ahaa tilmaanta ugaasnimo ninkii u cimaamaday gabar markaa uu wadaad u meheliyey ayuu isla goobtii wuxuu ugu tiriyey gabay dheeroo uu ku baraayo dhaqamada hadday yeelato uu ugu bogi doono kuwa uu necab yahay ee hadduu ku arko uu ku naci doono dabeecadaha uu jecel yahay inay ku tilmaanaata iyo kuwa uu ka doonaayo inay iska ilaaliso kuwii haddaba inay yeelato uu ku guwaabiyey ayaa waxaa ka mid ahaa marka uu maqan yahay inay martida fadhiga uga kacdo gasiin wixii ay haysaan aanay ka lex jeclaysan wuxuu diidayaa inuu ceeboobo marka qolo gurigiisa soo martay ay beri ka maalin ku sheekayso ciddii reer saahid baanu xalay ahaynoo waanu ku qadnay waa nala ka seexday oo ooda nala kama rogin wuxuu yidhi anoo maqan islaan idin martiyey niman ay aanaystay ad ha odhan allah igu ogow aabahood mahayo arli durugsan yay iigu iman inaad asteexowday anigaan ogeyn dhuuniyay igaga eed sheegan reerahayagoo idin gabdhaha iyo islaantoo dhan u roonow anfaacigaana sii yayan ku inkaarin naagaa ugaasi lehe dadkiiyo ururi waayeelka dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo tuugo waayo toddobaadka soo socda iyo barnaamij kale oo ku saabsanaan doona dumarka iyo suugaanta soomaalida ammaan iyo dhaliilba.
aad buu maasayahay axmed faarax cali daajaa. Haatanna inta yare ka hartay idaacaddeenna, inta aanan muusiga idin soo dirin ama qinacii kaalimaha suugaanta, aan qodob ama laba ka mid a wararkayga dulmarno. Dagaalla ayaa ka dhacay dalka Yemen maanta oo axada, iyo diyaaradaha dagaalka ee Sacuudiga isbaysigu horkacayana ay duqeeyeen magaalooyin ay ka mid yihiin Sancaa iyo Cadan iyo gobolka Laxaj iyo meelo kale oo dalkaasi Yemen. Dhulgariirka xooggan oo asna daba socday dhulgariir kale ayaa shalay ku dhuftay ama saakay ku dhuftay magaalada Katmandu ee dalka Nepal. Haatanna dhinacii suugaanta, nahay dhegeystayaal inaanu heesta idiin dhameystiri kari weyno codka baxsan Maxamed Xasan Lafoole. Heestaasi waxay gebagabo tahay idaacaddeenii fiidnimo, waxaa idinla socodsiinaya Cabdixiis Xuseen Cusmaani anigoo Maxamed Cali Xasan. Intaan dib u kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.